Dobrý den, sledujete HR TV a pořád setkání s profesionálem. Já se jmenuji Tomáš Pospíchal a dnes natáčíme ve společnosti Agentura Motiv P a do studia jsme si pozvali pana Františka Hroníka, zakladatele a majitele této firmy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tématem dnešního rozhovoru jsou firemní programy a přístup firem ke zdraví zaměstnanců, a to nejen zdraví fyzickému, ale i mentálnímu, pohody zaměstnanců a péče o ně. Vím, že vaše firma tyto programy nabízí, má s nimi zkušenosti. Řekněte nám o tom víc.
Tak my jsme, tak jak jsme v kontaktu s řadou různých společností, kde realizujeme různé programy, tak vlastně přirozeně vznikla i ta potřeba, nebo definovali jsme si, popsali jsme si tu potřebu té pohody, která se netýká jen té práce samotné, ale vlastně člověk vstupuje do té práce, přichází z domova a teďka najednou víme, že chceme, aby ten člověk se mohl plně věnovat té práci samotné, aby neodskakoval myšlenkama někam jinam a stejně tak, aby to takto mohl mít doma, čili aby byl schopný být co nejvíce tady a teď. A najednou se nám tady začaly objevovat právě ta témata toho zdraví, aby mě to nezdraví nebo ta nepohoda neodváděla od té práce. A najednou jsme si tady formulovávali právě takové programy, které mohou přispět k tomu, k té pohodě duševní, fyzické, sociální, estetické pohodě, čili teďka tak trochu kopíruju definici zdraví pomocí Světové zdravotnické organizace. Zároveň, když budu takový trochu štiplavý, tak najednou vůči této definici víme, že 75% lidí v tomto neobstojí, aby najednou mohli říkat, že jsou v pohodě po všech těchto stránkách. A najednou tady vlastně jsme si sformulovávali ty programy, které povedou k tomu, aby člověk si mohl zařídit, podpořit se v té pohodě, aby mohl tuhle tu pohodu získat. A takto vznikaly ty nejrůznější programy zdraví.
Je toto téma pro firmy a jak dlouho je to téma?
My jsme si to tak otevřeli v jedné společnosti zhruba před 6 lety, kdy jsem tam měl setkání s top managementem a bavili jsme se o syndromu vyhoření, ale taky o vnitřní výpovědi. A dostávali jsme se i ke statistikám. A ty statistiky nám ukazovaly, že řada lidí může být právě ve vnitřní výpovědi, protože z nějakého důvodu nejsou v pohodě, nebo ve vyhoření. A když jsme šli do těch statistik dále, tak najednou jsme zjišťovali něco, co se týká práce neschopnosti, jaký objem dělají ty, které nemoci, čili to, co už z té nepohody přesto nezdraví dojde, nebo přes ty pocity narušení až do toho nezdraví, a docházeli jsme k velmi pozoruhodným číslům, čili k těm třeba, co se týká jen úzkosti a depresí, tak takzvaná roční prevalence je kolem 30%, čili každý třetí v jakékoliv organizaci má problém s úzkostí nebo depresí v různém rozsahu. A čili tak to už před těmi 6 lety vznikaly ty myšlenky, jak tyhle ty programy nastavit, abychom umožnili právě těm lidem se s těmito situacemi lépe vypořádat.
V jaké podobě firmy tyto programy využívají? Jsou to pro ně benefity, je to součást jejich firemní strategie?
Tak tam, kde tak to k tomu přistupuji, tak to lezdy vnímám jako součást firemní strategie, protože se zamýšlí, jakou hodnotu, jakou roli přisuzují těm svým zaměstnancům, jaké chtějí mít ty zaměstnance, jestli je chtějí mít jako jen ty nositele těch nejrůznějších výkonů, výsledků, bezprostředně těch krátkodobých výsledků s tím, že se to takto bude kupit, nebo jestli uvažují s tou déle dobější perspektivou. A jestli jestli uvažují o tom, že ty lidi tam chtějí mít poměrně na delší čas, než jenom na to opotřebení. Čili jak se budou starat o to, aby ti lidé se v tomhle tom neopotřebovali. A najednou, že vlastně toto se provazuje s tou firemní strategií. Já jsem na tom setkání, které bylo někde před těmi 6 lety, taky vnášel, protože tím původem jsem klinický psycholog. Měl jsem i soukromou ambulanci na zdravotní pojišťovnu. A ke mně se dostávali právě lidé třeba s úzkostmi a depresemi. Zároveň jsem vnímal, že se dostávají leckdy s velkou dávkou zpoždění. Čili přicházeli, kdy ty jejich problémy takto eskalovaly po dobu třeba i několika let. A věděl jsem, že kdybychom začali někdy před několika lety, takže najednou ta psychoterapie by byla daleko jednodušší.
Čili mluvíte o prevenci?
Ano. Jo, čili u takové to, co se nazývá primordiální, ani ne primární, čili to, co je ještě před tím, před tou primární prevencí, primordiální prevence, tak jak zabezpečit to, aby lidé byli jednak informovaní, věděli o tom, třeba když půjdu do té úzkosti, když mám nějakou paniku, tak ta úzkost vypadá, že poroste do nekonečna, že to fyziologicky není možné a najednou, když jsem takto informovaný, už tahle ta edukace sebou nese lepší předpoklad zvládnutí nějakého úzkostného stavu, ale taky, že vlastně nemusí to dojít až tady do těchto úzkostných stavů. Já se mohu samozřejmě s tím zacházet daleko, daleko dříve a být tím, který to drží ve svých rukou, ne že je jakoukoliv obětí tady v tomto.
No popis programu je poměrně jednoduchý, ale ta realizace asi triviální není. Jak vaše programy a jak vaše projekty designujete? Jaké používáte nástroje?
Tak my, a já tady budu uvádět příklad, protože když jsem mluvil o tom před 6 lety, tak to bylo na DM Drogerie Slovensko. Mm. Čili najednou, když jsme si tady tyhle věci takto říkali, tak postupem času jsme si formulovali program, který jsme si nazývali Zdravá firma, ale tady nešlo o ten název, ale o ten obsah. Co tam všechno bude. A teďka my jsme přicházeli z návrhy, samozřejmě to vnitřní prostředí zase znali lépe ti lidé.
Pardon, jaké jste dostali zadání?
My jsme dostali to zadání, aby se to mohlo týkat co největšího počtu lidí. Hmm. Najednou to nebylo a od počátku a za to velký dík, to by nebylo formulovaný tak a jaké konkrétní výstupy z hlediska výsledků nám to přinese. Ale bylo to formulované ne z hlediska toho, že to má zlepšit výkonnost, ale to, že to má právě zlepšit tu pohodu. Samozřejmě i tady si můžeme odvozovat nějaká měření právě třeba v té nemocnosti nebo v tom, že ti lidé zůstávají, že neodchází z té firmy, že jim to stojí za to, že vnímají, že ta firma se nějak stará o ty lidi, že má ty lidé mají tuhle tu hodnotu, že té firmě to stojí za to tohle to dávat, aniž očekávat tak a teďka nám zvýš výkonnost. Čili, že tady není tohle to bezprostřední očekávání, ale právě to zadání bylo o tom, aby ti lidé se v tomhle tom cítilo líp, což je obtížně uchopitelný z hlediska toho měřitelného a stále jsme u toho, aby vlastně se ty lidé mohli cítit lep. Ten program samozřejmě takto rostl do té podoby, jaký třeba je dnes, vlastně kdy už nám běží několikáté kolo toho programu, do kterého lidé vstupují.
A ten program, když se bavíme o DM Drogerie Slovensko, které jste zmiňoval, běží napříč celou firmou nebo je určený jenom pro určitý segment zaměstnanců?
Běží napříč celou firmou. Čili běží to od toho managementu přes vedoucí až po řadové zaměstnance. Jsou tady nějaké 3 skupiny programů s různou časovou dotací, ale je to takto přístupno každému.
Mě ten projekt zajímá, takže je otázkou, jestli je ohraničen časově od do, anebo je to kontinuální záležitost.
Tak to je ohraničen časově, čili má ten rozsah, celý ten program má rozsah větší než ten jeden rok. je pojat systematicky, zároveň vlastně je vždycky zakončený konferencí. Mm-hmm. Čili ti lidé sdílí právě tu svoji zkušenost.
Živou nebo virtuální?
Prosím, živou konferencí, čili kdy vlastně tam přijíždí nejenom ti absolventi během toho roku a něco, ale přijíždí tam i ti, kteří chtějí do toho programu vstoupit, chtějí vědět, jo, vlastně, co se tam, co od toho mohou očekávat a inspirovat se, jo, i když třeba do toho programu nestoupím, čili o ten program vnímám, že je zájem, samozřejmě vždycky tady je nějaký kapacitní limit, ale tenhle ten program běží takto opakovaně.
Před vysíláním jsme se na kávě bavili o tom, že součástí programu je krizová linka.
Ano. Čili ta záchranná síť, čili když to řeknu ve slovenštině, záchranná síť, vlastně tady vznikala v návaznosti. Mm-hmm. Ten program Zdravá firma, tak jak jsme jednali třeba s vedení DM, je opravdu pro všechny. Všichni se do toho mohou jakkoliv přihlásit, ale vždycky to je nějakým způsobem kapacitně omezený. Ta záchranná síť je přístupná pro úplně každého odkudkoliv, z kterékoliv části Slovenska, pomalu v kteroukoliv denní dobu. Ono to funguje 15 hodin denně od 7 rána do 22 hodin. Tak, aby každý, i kdo chodí do práce na směny, tak to měl tu možnost do tohohle z toho vstoupit.
Kdo je na druhé straně? Jak personálně zajišťujete?
Na druhé straně jsou většinou psychologové, čili když jsme spouštěli tu záchrannou síť, tak jsme si dělali zácvik, samozřejmě získávali jsme lidi, kteří s tím mají nějakou zkušenost, taky jsme si pozvali daleko zkušenější kolegy z Prahy, z Linky bezpečí, kteří nás zacvičovali v krizové komunikaci, takový ten první běh byl v chatové krizové komunikaci.
Aha, takže ta krizová linka není telefonická primárně.
Je telefonická, je to 0800, ale taky je tady ještě ten druhý kanál a to je právě chat. A my jsme se taky podivovali nejdříve, že bychom nejdříve radši měli tu telefonickou krizovou komunikaci, když řada lidí něco takového absolvovala už, ale tak, abychom si to takto osvěžili. A ti kolegové z Linky bezpečí, ti různí supervisory a podobně říkali, že ale tohle je něco, co bude se dít častěji. Ta chatová krizová komunikace. A opravdu se nám to potvrzuje, že ta chatová krizová komunikace v současnosti je častější, poskytuje pro řadu lidí daleko větší míru komfortu, protože když mám nějak zavolat, tak přeci jenom mohu mít daleko více bariér, než když to takto chatuju, ten problém.
Nechtěl bych jít do úplných detailů, ale jaké dotazy jsou vám pokládány?
My jsme tu krizovou linku, tu záchrannou síť, tady to vemu v tomto konkrétním příkladě, komunikovali, že se to netýká jen těch problémů, které mě osobně narušují tu pohodu, jako jsou právě zmiňované jakoby velké problémy s úzkostí, depresí, ale jakýchkoliv problémů, které mě odvádí od té práce. Čili může to být partnerský problém, může to být problém v rodině, třeba s vlastním dítětem, ten, který sklouzává třeba k nějakému hráčství, patologickému hráčství a podobně. Čili tady v tomto je to poměrně otevřené, co tady vlastně všechno s čím vším mohu takto do toho vstoupit. My to komunikujeme, že vlastně tady ti lidé do toho mohou vstoupit ještě, a právě v tom se taky zrcadlí ta moje klinická zkušenost, ještě než to doroste nějakých rozměrů, kdy už si opravdu nevím rady kudy kam. Čili já tady mohu do toho vstoupit i s tím, že otevřu nějaký problém a chci jako si to probrat, jestli ta cesta, jaké řešení tady volím, jestli je tou správnou cestou. Čili nechceme, aby to, jo, vlastně tady lidé do toho vstupovali, až už je to opravdu všechno tak naprosto nezvládnutelné, že potřebuju vyhledat, jo, tady tuhle tu podporu.
Jak řešíte, jak máte nastavenou komunikaci s vaším klientem? To znamená, pokud lidé volají s pracovními problémy, ano. Jak potom pracujete s anonymitou, přenášením informací?
Tak ta telefonní linka, ta je 0800 a vlastně to běží přes nějakého operátora, teďka se to propojuje, čili my vlastně to číslo neznáme. A záleží na tom, jestli ten člověk se jakkoliv svěří s tím, odkud je, nebo dokonce jak se jmenuje, nebo v jaké pozici tady v tom pracuje. I když se svěří, tak my stejně to jenom neposouváme cokoliv dál, jestliže tady do toho vstupuje i třeba nějaký problém na pracovišti, kdy tady vnímám nějaké nespravedlnosti, ať už je to v té hierarchii nebo na té horizontální úrovni. A jestliže vlastně my můžeme tomu člověku vlastně pomáhat v tom, že probíráme, jaké tady má možnosti. A jedna samozřejmě z těch možností je i zveřejnit to přes firemního ombudsmana. A my mu tady tuhle tu možnost nabízíme. Samozřejmě taky, že vlastně je tady i nabídka té možnosti, že to budeme komunikovat na firemního ombudsmana. Ale že to samozřejmě je podmíněno, jo, výhradně tím souhlasem a toho člověka, kterého do toho netlačíme. Samozřejmě mu říkáme, že když tohle vnímá, že to potřebuje nějaký zásah, tak bez toho, že ostatní o tom budou vědět, tak vlastně nejsme stavu to jakkoliv takto na dálku změnit. Ještě pohodlnější je to v případě chatové komunikace, protože ten člověk tu chatovou komunikaci záhy může smazat. Čili ta chatová komunikace třeba probíhá po dobu jedné hodiny, poměrně intenzivně probíhá a je to ve velké rychlosti a je v tom poměrně hodně emocí oproti tomu mému úplně úvodnímu očekávání, když jsme šli do toho zácviku, do toho se dokáže nakoncentrovat opravdu hodně emocí. Zároveň ten člověk, že vlastně jakmile ukončí ten chatový rozhovor, tak ho může smazat, aby měl třeba jistotu, že to není přístupné komukoliv nepovolanému. On takto do toho může vstupovat, protože to je buď 0800 z jakéhokoliv zařízení, jistě, protože to je pro něj zdarma, ale samozřejmě taky, že vlastně jde to všechno mimo jakoukoliv firemní síť, takže vlastně, když to smaže, tak to vlastně kdekoliv nemůže se nikde objevit ani, jo, tak to u nás.
Chtěl bych se ještě vrátit k Wellbeam jako celku. Ano. Jak se v průběhu času mění přístup firem, ale i přístup samotných účastníků nebo zaměstnanců firem k tomuto tématu? Vidíte nějaký posun pozitivní, negativní?
Já vidím poměrně výrazný, pozitivní posun. Čili daleko více lidí se stará o sebe, o tu svoji pohodu, o to své zdraví. Čili vnímá, že vlastně to je to prvotní, na čem mi nějakým způsobem záleží. Že já potřebuji být v pořádku, abych mohl být v pořádku pro druhé. Takto, abych mohl, jo, takto být druhým prospěšný. Čili tady ta popularita, vnímám, že v tomhle tom výrazně roste. Samozřejmě, když si vezmeme i na pomoc statistik, jak v průběhu posledních 30 let vlastně nám narostl průměrný věk o 8 let, čili toto o velkých věcech taky, nebo o velké množství, jo, těchhle těch přístupů vlastně svědčí o tom, jak vlastně ti lidé přistupují právě k té své pohodě, k tomu svému zdraví. Takže vnímám to veskrze pozitivně. Zároveň vnímám, tak jak my máme právě i v tom programu zdravé firmy, třeba jeden takový dvoudenní blok, těch bloků je tam víc a není to jenom to těžiště na těch blocích. Jeden ten blok se jmenuje Skvětání, čili to je ovlivněno knížkou Martina Seligmana, pozitivního psychologa. Zároveň Leckdy, když jsem dříve vnímal různé programy wellbeingu, tak ta pohoda jeho směřovala o tom, aby nám nic nerušilo tu pohodu. Což je leckdy paradoxní zadání. Protože čím víc se snažím, aby mě něco nerušilo pohodu, tak tím vidím všechno, co mi tu pohodu může narušit. A tím pádem jsem zaplavený všemi těmi rušivými vlivy. Čili my najednou i v duchu toho Martina Seligmana přistupujeme k tomu, že do života patří starosti, že život vlastně spočívá v obstarávání, když to takto vezmu až do fenomenologické filozofie, život je obstarávání a já najednou potřebuju vidět i tu starost, kterou si dělám, že je přirozená součást mého života, že je to součást i pozitivního myšlení, jakákoliv pochybnost, starost, a já to potřebuji najednou nějak přijmout. Čili najednou ten program, a začínáme to tak, je o přijetí a sebepřijetí v tom. A já se najednou potřebuji umět přijmout se všemi těmi rozporuplnostmi, jo, aniž jsem ten hodnotící. A to je najednou ten první krok, ne ty růžové brýle a ne to, že budu dělat všechno pro to, abych se co nejrychleji cítil v pohodě. Čili najednou já tady potřebuji jít, jo, tímto směrem, že přeci jenom měním to nastavení toho myšlení, že i ty negativní myšlenky, starosti, zklamání, že tohle všechno patří ke mně a dokonce, když najednou si pozitivní myšlení budeme definovat, že to je přemýšlení v alternativách, tak i tohle patří do toho pozitivního myšlení.
Pokud firmy uvažují o aktivitách v oblasti wellbeing, jedno, jak to budeme nazývat, co pro to sami musí udělat a co také mohou očekávat, jaké mohou očekávat výsledky?
Tak jak jsem mluvil právě na příkladu DM Drogerie Slovensko, tak nejdříve si potřebujeme to strategicky nějak nadefinovat. Čili jakou roli, nebo co tady vlastně tímto programem chceme sdělit našim lidem. A opravdu tady tohle sdělení podporujeme nejenom tady tou nějakou jednou iniciativou, ale všemi těmi dalšími aktivitami. Čili jakou hodnotu pro nás, jo, máte vy, naši zaměstnanci. A jestliže tady v tomhle máme jasno, tak jak nejenom tímto programem tady tohle sdělení budeme podporovat. Čili jak tady nám se to bude takto potencovat. Čili to je to první, co si potřebujeme takto, jo, rozvrhnout. Potom taky, že vlastně i ta představa, kdo je to pro nás ten zaměstnanec v pohodě. Čili jo, najednou, jestli že na to do toho bereme i to širší okolí, čili jak jsem tady zmiňoval i tu záchrannou síť, tak tady je to ten program, který je i orientovan na to okolí, třeba na to i rodinné příslušníky. Ale to si potřebujeme zase v každé organizaci, v každé firmě, to může být trošku jinak v tomhle tom pojatý, jak se vezme celé to okolí. Potom ten program, třeba v rámci DM Drogerie, to jde mimo HR, je to právě pod celým tím útvarem ombudsmana. A čili tady je proklamované, že neočekáváme i hned, jo, nějaké zlepšení v těch výsledcích. Čili tady, že vlastně si definujeme, co to je ta pohoda, jak ji poznáme v té organizaci, jak se to projeví přeci jenom v nějakých číslech, a to asi, že ti lidé jsou stabilnější, že najednou, že vlastně, jo, směřují třeba, nebo mají větší ten commitment s tou organizací samotnou. Takže tady si najednou potřebujeme definovat, co budou pro nás ty výstupy. Čili víme, na koho, proč to takto a jakým způsobem to budeme měřit. Taky si potřebujeme nadefinovat i nějaké komplikace, kde se tady, jo, to může jak jakkoli zadrhnout, jak to může být i třeba mylně interpretováno, i třeba uchopeno těmi, či abychom tady tomu všemu předešli, abychom předešli nějakým zklamáním.
Máte nějaké konkrétní příklady, když jste zmiňoval komplikace přípravy toho programu?
Tady ani ne tady v té přípravě, ale dokážeme si představit, nebo konkrétní komplikace, ale dokážeme si představit, že najednou toto bude braný jako samozřejmost, vždyť je to v pořádku, že takto, jo, a že vlastně organizace by měla převzít tu odpovědnost za to, jak se cítím. Či najednou toto potřebuju jo, právě ošetřit, že ta zodpovědnost stále je na těch jednotlivých lidech. My jako organizace, jako firma poskytujeme k tomu tady tyhle nástroje, tady tuhle podporu, tady tohle prostředí, ale ta odpovědnost zůstává na každém. Ne, že to za něj někdo udělá.
Vás osobně při průběhu a přípravě toho programu překvapilo vás něco?
Teďka už přeci jenom je to... Překvapilo mě řada věcí pozitivně. Čili jak ti lidé, se kterými jsem přicházel do styku, na to reagují, jak ti lidé, že vlastně si to hned vztahují nejenom k tomu pracovnímu, ale celému svému životu. A jak v tom hledají právě to, co si do tohohle z toho všeho, to, co všechno si můžu pro svůj osobní život vzít. Jo, či jak z toho mohu profitovat, když to řeknu, jo, takto kalkulačním jazykem. Jo, a čili překvapilo mě v tom pozitivním ta otevřenost těch lidí, ale i ta schopnost jít třeba v rámci těch programů, které jsou i náročné, v rámci té psychické, duševní části, jak byli ochotní jít do toho prožitku.
V čem toto téma posouvá vaši firmu? Agenturu Motiv P. A v čem toto téma posouvá vás, Františka Hroníka?
Pro mě to je svým způsobem návrat, protože já jsem říkal, že mám tu svoji klinickou zkušenost z té klinické, kterou jsem opustil někde před 20 lety. Svým způsobem je to návrat, i když nechci říct, že zdravá firma je jo, klinická psychologie nebo nějaká medicína tady v tomto. Ale je to návrat do té individuální péče, čímž taky nechci říct, že předtím jsme tu individuální péči neměli. A tady, že vlastně mě to jo, posouvá v tom, že najednou čtu ty knížky, které jsem už dříve nečetl nebo přestal číst v rámci té klinické praxi, jako třeba Martin Seligman, a najednou si to rozpracovávám víc do toho nejenom těch programů zdravé firmy, ale do jakýchkoliv manažerských programů.
Kdybych nad tímto tématem přemýšlel osobně, teď co mě napadá, napadá mě souvislost s velmi často používaným termínem work-life balance. Jaký je váš pohled na well-being, work-life balance a podobně?
My jsme si work-life balance lezli tlumočili těšit se domů z té práce. Vždycky ten správný čas, ne už od oběda, ale jo, někde teda odpoledne, a těšit se taky do práce. A ne samozřejmě už sobotu, kdy už bude to pondělí, ať už tady odsud vypadnu. Dneska se taky LSD mluví právě o work-family balance. Čili nejenom celý ten život, ale rodina a práce. A taky teďka už se mluví nejenom o tom balancu, ale o tom smíření. Čili lezdy dříve, že vlastně ve work-life balancu nebo work-family balancu vlastně byly nastavení si těch hranic. Jo, abych měl jasné odlišení, abych si uměl dát tu jasnou hranici mezi tou prací a rodinou. Dneska vlastně je tady možnost přeci jenom větší různorodosti a já potřebuju tady nemít tu pevnou hranici, samozřejmě mít ji nějakým způsobem srozumitelnou, nemít ji ale tu neprostupnou hranici, ale když mluvíme o tom smíření rodiny a práce, tak je to přeci jenom to pohyblivější, neznamená, že tam ta hranice není, ale je přeci jenom v tomhle tom ten pohyblivější a najednou maminka neříká dětem, hele, tatínek jako musí do té škaredé práce, Jo, ale on se ti vrátí, ale najednou je to jo, o tom, že i ty rodinní příslušníci znají to prostředí, kde ten jeden z těch živitelů rodiny pracuje. A najednou mají k tomu to vytvoření toho přátelského vztahu mezi těmito dvěma prostředími.
Máte tedy na mysli určitý trojúhelník, rodina, práce a já jako osobnost?
Tak. Jo, čili dostáváme se jo, k těm oblastem životního stylu a to je taky, co probíráme v těch programech zdravé firmy, protože vlastně v tom programu té zdravé firmy je několik těch modulů. Já jsem tady mluvil o tom skvétání. Ale taky je tady součástí právě, jak nestratit nadšení. A tady to, jak nestratit nadšení, to je ten pozitivní název, jak předejít syndromu vyhoření. A tam vlastně se zabýváme těmi pěti oblastmi životního stylu, či nejsou jenom tři, ale těch pět oblastí životního stylu, čili práce, láska, rodina. Většinou tohle to rozdělujeme, ne, že láska je mimo rodinu, ale že láska je ten vztah těch dvou lidí, rodina je třeba celá ta péče o tu domácnost, včetně učení se s dětmi, myšlení na sebe, to je znamená ty soukromé záliby a společnost, společenské záliby. Čili že jdeme třeba s manželkou si sednout s přáteli, čili to není jo, otázka lásky, ale těch společenských zálib. A či já potřebuji tady, byť to nemůže být časově stejně dotovaný, tak potřebuji tady přeci jenom mít jen z těch pět oblastí životního stylu nějak naplňované.
Pane Hroníku, děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.
A vám, našim uživatelům, děkuji za pozornost a přeji vám hodně duševního i fyzického zdraví. Naschledanou.
Taky. Naschledanou.